Bueno, moi bons días, casi boas tardes. Eu quixera, si me está escoitando a xente de Agadir, en primeiro lugar decir, bueno, a xente de Agadir e a xente do banco, decir unha de dirixida a xente de Agadir e outra dirixida completamente a xente do banco, dado que teño esta oportunidade de falar deste tema. Primeira, a xente de Agadir, pedir en nome da directora, en nome de todo o equipo, as nosas maiores disculpas. Nós non somos responsables, ningún de nós, desta situación que fixo que moitos de vos renunciarades a estar aquí para permitir que houbera xente de fora e que non podades asistir coa debida calidade. E concretamente, a xente do Banco de Taras, que supoño que terei que repetir a presentación, simplemente decirle a xente que eu síntome tremendamente contento de estar ao frente desta xente, porque hai dúas cousas que son moi importantes. Ahora mismo os ventos veñen de cara, o Banco de Terras é recoñecido pola propia Consellería, apoiado, bueno, moi recoñecido o seu labor. Eso non sempre foi así, e ademais existía ese mito que algún día alguén terá que sentarse bueno, debullalo, de que había un Banco de Terras bo, que era o Bantegal, que era o xérmolo da reforma agraria, e había un Banco de Terras malo, que era unha especie de territorio comanche. Esa travesía do deserto que levou a cabo a xente, que xa estaba antes tamén o Bantegal, que ninguén lle reconoceu, pues bueno, pues digamos que a historia ao final vai acabar poñendo a cada un no seu sitio. E xa dito isto, ahora sí que vou ir a toda leche. Vamos a ver, o tema que vou falar eu, que ten que ver basicamente que co Banco de Terras e cos principios básicos, cos alicerces ou os cimientos que moven todos os proxectos de recuperación, é un tema moi denso, vale? Un tema nada fácil de expoñer, e eu o que vou facer é ser, para ser breve, é, digamos, falar daquelas cousas que nos axuden a comprender as modificacións ou aqueles puntos importantes que nos separan da situación anterior. Porque intentar explicar desde cero o Banco de Terras levaría de sí unha xornada entera. Por eso, en lugar do que tedes de que iba a falar eu que había unha serie de cousas, eu non son tan respetuoso como é o primeiro ponente, e eu carguéme, salín por os terros de Úbeda, cambiei o nome directamente. Digamos que falamos dos alicerces, dos exentes e dos procedimentos básicos da recuperación. Xunto coa ordenación de usos, esos son os principios básicos que vamos a ver. Ben, os alicerces, esos elementos que van permitir que se poñan en xogo as figuras de movilización, que son o resultado, son a visión práctica que vai haber, diríamos, os novos procedimentos de investigación da propiedade, a potenciación dunha figura que xa existía na lei anterior, que a declaración de abandono existía no anterior, e agora novedosamente de infrautilización, do que falaremos. A partir deses bimbios, deses alicerces, digamos, entran en xogo dúas figuras principales, hai algunha máis, pero que son o Banco de Terras de Galicia e o Banco de Explotacións, que nese caso é unha nova figura que se introduce nesta lei, que houve algún intento anteriormente, pero que non chegou a callar. E despois, os procedimentos básicos, que serían os procedimentos de incorporación, arrendamentos e allamentos do Banco de Terras, que son xenéricos, pero que van servir tamén como punto de partida para establecer toda a dinámica, como exporá a directora xeral, toda a dinámica das figuras de recuperación de terras van estar baseados en procedimentos básicos que xa son do Banco de Terras modificados por esta nova lei. Despois, ver un moi poquinho por encima os procedimentos de revisión de parcelas que teñen certa importancia, e por último un procedimento que aínda que xa estaba na metaga na lei de mellora estrutura territorial agraria, ahora vese moi reforzado, para que forme parte tamén das figuras de recuperación. Ben, a investigación da propiedade, vou falar un poquinho das grandes novedades que ten esta investigación de propiedade. A primeira novedade que presenta esta lei con respecto a investigación da propiedade é que outorga a capacidade de facer investigación da propiedade a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural. Eso, hasta ahora, estaba nas mans exclusivas de, digamos, do Goberno do Estado, a partir da Lei de Patrimonio. Bueno, aquí hai unha serie de bases xurídicas ben fundamentadas que establecen que, no caso de bienes, predios rústicos, e ollo, predios que forman parte dos solos de núcleo rural, en ese caso, predios de carácter urbano, mesmo construccións, poden ser objeto de investigación da propiedade. O axente promotor deso vai ser a gader. E hai unha figura, hai unha cousa, un detalle que sempre aparece en prensa e que eu quero resaltar aquí, porque digamos que é un pouco cernida de boura, non? Vamos a ver. Sempre que se fala da investigación da propiedade, a prensa fala algo así como si en Galicia fóramos a coller todas as parcelas, as 300, 400, 500 mil parcelas que hai de propietario desconhecido ou de propietario, digamos, duvidoso, e nos vamos a poñer a facer esa investigación en masa. Eso non é así. Eso non habría comunidade autónoma que o soportara. Vale. O procedimento de investigación da propiedade vai ser un procedimento que se vai utilizar con carácter puntual, vale, en caso de que haya certa importancia da parcela en concreto, e con carácter masivo ao servizo das figuras de recuperación. É dicir, cando nos facemos a recuperación dun área de traballo, o primeiro obstáculo co que nos podemos atopar é que queremos movilizar 1000 hectáreas e nos atopamos con que hai un 25% das parcelas que son ou de propietario desconhecido ou de propietario duvidoso. Este procedimento de investigación de propiedade o que pretende facilitar enormemente, primeiro, outorgando a capacidade de investigación á propia Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, e despois, bueno, pues establecendo mecanismos bastante máis fáciles de seguir, o que pretende resolver ese problema fundamentalmente nos instrumentos de movilización, de maneira que non sean unha trampa, vale? Porque en realidad o procedimento de investigación da propiedade que figura na lei, que non quero detallar, que é desa lei, eu sempre fui un partidario que para conhecer unha lei o que hai que facer é estudiala, e sigo pensando así, xa vou vello como para cambiar, pero bueno, o procedimento, para que se pode ser moi similar ao procedimento do Estado, moi similar. Pasa a diferencia, digamos, en primeiro lugar, unha vez que se resolve a presunción de que esa parcela pode ser un inmueble vacante, un propietario desconhecido, a Lei de Patrimonio do Estado fala dun período de 5 anos para que se poda, digamos, ser reclamada directamente, chegando a documentación justificativa e pode pasar ao poder do titular que aparece. En este caso, bueno, o período de inclusión, digamos, en Agader, de carácter provisional, é de 10 anos. Entendíamos que nos dá igual. Por qué? Porque mentras suceden eses 10 anos, esa parcela é empregada cautelarmente, integrada cautelarmente no banco de terras, é empregada nestas figuras de recuperación, se fora menester. O cual, realmente, bueno, danos un pouco igual. Nos entendemos que a inmensísima maioría das parcelas de propietarios desconhecidos non van a aparecer. Pero se aparecer alguna, se lle devolverá o dono durante 10 anos, repito, sin ningún tipo de litixiosidade, e incluso se hai arrendamento, se lle dará o arrendamento, se lle transferirá o arrendamento que foi cobrado hasta ese momento. Vale. Eso sería, digamos, as principales características desta figura de investigación da propiedade. En segundo lugar, temos outro dos alicerces que nos vai permitir xogar, por así decirlo, e construir as figuras de movilización, que son as declaracións de abandono e infrautilización. A Lei 6/2011 de Movilidade de Terras, creo que 6/2011, para os números, pese a ser ingeniero, son un desastre, sí, creo que sí, establecía un procedimento para a declaración de abandono. Aquí, a principal novedade, bueno, unha das principales novedades é que a declaración é de abandono e infrautilización. E hai que remitirse as definicións no artículo 4 desta lei para ver de que falamos cando falamos de infrautilización, porque é un punto de partida que eu me atrevo a chamar revolucionario, vale, no sentido digamos, non político do término. Bueno, abandono de entrada, nesta lei o abandono defínese dunha maneira bastante diferente do que como se defino, se ven definindo en Galicia o abandono. Non se fala de que se amareza até 50 centímetros, 70, 80, o que sea. Vamos á definición que é moi similar á definición que utilizan en Canadá, que é unha definición utilitaria. Vamos a ver unha terra abandonada, en grandes rasgos, é unha terra que foi cultivada, aproveitada ou o que sea, que tuvo uso agrícola, gandeiro, forestal, e que ahora mismo xa non o ten. Eso sería, bueno, quitando algunhas excepcións, por exemplo, os barbeitos, eso sería unha terra abandonada. É unha definición un tanto simple, pero unha definición moi válida. Pero aparece unha declaración nova que é a de infrautilización. Si nos vamos facer ordenación de usos, todo aquel elemento que non este conforme aos usos que ten que ter, considérase infrautilizado. E o procedemento, digamos, que se vai a usar, de alguna maneira, coercitivo, para esas situacións, é moi similar o que se vai a usar para terras en abandono e para terras en infrautilización. Sin isto, sería moi difícil facer unha compulsión sobre a ordenación de usos. Esta é unha opinión miña particular. Si eu ordeno e despois hai unha masa de X, de eucalipto, de cereal, o que sea, e non teño unha, digamos, un instrumento que diga no, que eso está en infrautilización e podo movela, resultame moi complicado. O procedimento de abandono é moi similar ao da actual lei de mobilidade e realmente o de infrautilización tamén. É un poquinho máis light, pero a diferencia é que si se demostra que hai infrautilización, obrígase ao titular da parcela a poñer en cultivo ou poñer en explotación esa parcela conforme ás boas prácticas derivadas do catálogo. Vale. En abandono ten que poñer en utilización porque está abandonada, polo menos tela, de acordo ca lei actual, tela limpia, etcétera, etcétera. Vale. Ben, pasamos agora aos axentes. O Banco de Terras de Galicia, que sería o primeiro axente. En primeiro lugar, hai que dizer unha cousa, que non figura na lei, pero que así, bueno, figura na exposición de motivos. Hasta agora o Banco de Terras era un instrumento que non ten personalidade xurídica propia, é un instrumento da Agader, que é o Banco de Terras. Ao principio da historia, o Banco de Terras era unha sociedade anónima, de capital público, vale? Curiosamente, no bipartito. Bueno, hai unha serie de, bueno, unha serie de consideracións que non quero facer que está aquí, miro, e despois me fai preguntas. Pero cando deixou de ser unha sociedade anónima, pasou a ser nada, o sea, é moito e nada, realmente un instrumento sin ninguna personalidade xurídica que está ligado a Gader, é unha forma de traballar, vale? De feito, a miña subdirección non é a subdirección do Banco de Terras, e a súa dirección de mobilidade de terras. E de aí, e o que facía eu hasta agora era xestionar o Banco de Terras. Ben, tiña un uso que era moi similar, digan o que digan, o uso que tiña co bipartito, en la que ahora se aplicaba a lei de procedimento administrativo porque era un uso público, porque era unha entidade pública, etcétera, etcétera, pero moi similar, que se dedicaba, eu son, a xente que me coñecedes, teño poucos filtros, se dedicaba a administrar a miseria, por así decirlo. Somos o banco de terras máis importante de toda a península con moitísima diferencia, pero un día eu botando unha conta dixen, se aquí temos 100 tipos traballando e isto vai de medo e conseguimos mobilizar todo o que temos, contribuímos a loita contra o abandono, o incremento, digamos, da capacidade de producción das nosas explotacións nun 0,06%. O sea, un pan con unas tortas. Vale. O sea, mentras o Banco de Terras non ocupara outro tipo de cousas que eran as figuras, ao principio aí tempo empezamos a definir como os grandes proxectos de mobilización que ahora acabaron sendo estas figuras de recuperación, porque houve unha reflexión máis a fondo do tema, nos dímonos conta que con unha gran superficie, unha intervención nunha gran superficie nun ano, movíamos máis superficie que en 5 anos do Banco de Terras funcionando normalmente. E iso tiña que ser realmente a solución. Vale. Ahora mismo o Banco de Terras convértese na punta de lanza dos procesos de dos proxectos de recuperación, xunto cos elementos de planificación, obviamente. Digamos, o brazo executor da Consellería de Medio Rural para todas estas figuras é o Banco de Terras. É un cambio cualitativo brutal que espero, bueno, espero non, estou seguro que vai vir acompañado dun cambio cuantitativo. Claro, non podes facer o mesmo traballo que facías antes cando multiplicas por 50 o traballo que tens que facer. Realmente o banco é algo máis de que un instrumento de intermediación, é un instrumento que digamos, xestiona dunha forma máis profunda que o que poda ser o Banco de Explotacións as parcelas que están encomendadas a él. Ten en conta que o 90% das parcelas que están no Banco de Terras teñen carácter público. E o 10% vai subindo, porque hasta ahora era menos do 10. Son privadas. A prova de que o Banco de Terras non cumplía, non chegaba a cumplir moi ben co que se lle tía encomendado. E era por unha razón histórica, se a ti te meten 10.000 parcelas procedentes de patrimonio do Estado, solo con xestionar eso, xa tes abondo como para ir a andar buscando parcelas que son de titulares particulares. Ahora, isto está empezando a cambiar fortemente. Nos este ano aumentamos máis casi un 30% as parcelas de propietario particular e que as novas figuras de recuperación chegará un día dentro de 5 ou 10 anos que a parte pública será unha parte moi pequena. Tedes aquí unha cousa en cor vermello que son os bens incorporados. Hai unha modificación que voume limitar a soltar o pildorazo, non? Hasta ahora, nos bens que se incorporaban de carácter público había foran bens que foron transferidos de patrimonio a Xunta aquí, pero había unha discrepancia con patrimonio con que terras tiñen que pasar ao Banco de Terras. Nos entendíamos que tiñan que ser as masas comuns de cotización parcelaria, en unha discusión coa Dirección Xeral de Estruturas, porque o concepto de masa común é discutible, pero que foran posteriores á lei de 1985. É dicir, que non nos intentaran pasar masas comuns de 1970, en primeiro lugar, porque nadie sabía de quen eran, de quen non eran, de que masca eran, non había documentación, non había absolutamente nada. Pero, sin embargo, nos acababan caendo. Seguíamos pagando IBIS e seguíamos pagando todo tipo de cousas. Con esta lei, o que se cambia é deixar moi claro que as parcelas que se integran no Banco de Terras son algunhas das que proceden dos procesos de concentración de reestructuración parcelaria. E digo algunhas porque xa a Metaga dice que entrarán no Banco de Terras, que isto é outro cambio moi importante, solamente aquelas parcelas que sirvan para ser arrendadas. De acordo? Bueno, os destinos son parecidos á lei actual, agrícola, gandeira, forestal ou mixto, e se engaden os usos de infraestructuras de carácter público. O Banco de Explotacións é unha figura de nova creación. Vale. O Banco de Explotacións é en certa medida parecido ao Banco de Terras, o que pasa que, digamos, ten un labor moito maior de mediación, e non, digamos, non é de xestión, como se fora unha base de datos nas que se inscriben unhas con carácter voluntario e outras con certo grado de obligatoriedade, se recibiron axudas públicas e queren deixar a actividade, pois teñen que estar un tempo no Banco de Explotacións e poñer en contacto con xente que normalmente son mozos con formación nese tipo de temas, e nos mediamos. A mediación é bastante profunda. A ver, non é poñemos unha base de datos e tú buscas la vida. Non, nos vamos mediar a hora de explicarle que tipo de cousas poden ou non poden facer. Eu entendo que ao final vai haber alguna medida de fomento, de axuda, etcétera, e pode funcionar ben. Estou de acordo con María cando dixo que era unha das figuras que, aínda que está aquí un pouco de esguello e ten pouca importancia, pode ser auténticamente importante a hora de que se empece a visualizar os cambios proporcionados pola nova lei. No Banco de Explotacións o que se intenta é que o que se transmite sea a explotación, non cachos. Que había outro intento ao principio que se troceaba, eu te compraba as terras, non sei, se intenta que sea explotación. Evidentemente se reserva a posibilidade de que determinadas terras ou determinadas bens que hai dentro da explotación non sean transmitidos, ben porque non o quere, porque a persona titular quere quedarse, o que sei, un predio que para ele de singular importancia, polo que sea, ou o comprador, a persona que vai comprar, non lle interesa, por exemplo, uns aperos que son están obsoletos. Vale, eso é unha cuestión da negociación, pero ao conxunto da explotación e vendas, en principio gando, en principio aperos, terras, dereitos de que podas ter de superficie, dereitos PAC, dereitos si tes viñedo, pues, dereitos de plantación, etc. Marcas comerciales, todo eso, digamos que en principio se transfire así. Ben, xa pasando os procedimentos claros e tamén, repito, moi rápidos de como funciona o Banco de Terras, habría que ler a lei, pero vou intentar explicarvos, digamos, as principales novedades ou as principales características que ten a lei nova. Vale? Primeiro, como sempre antes coa lei anterior, pódense incorporar parcelas ao banco de terras de oficio, que son esas parcelas propias, etcétera, etcétera, ou por solicitude de titulares. Vale? Explicítase moitísimo máis a revisión previa das parcelas que se incorporan. No sentido seguinte. Temos, bueno, esta parte da lei teño que decir que é froito de moitas discusións no interior da Subdirección de Movilidade de Entesente, que está todo o día peleando cos problemas derivados do día a día. Quixemos facer algo que fora operativo, que nos quitara de encima un montón de problemas irresolubles que se nos estaban dando. E un deles é este. Aparece unha persona en particular ou unha parcela pública que se pretende incorporar, e esa persona en particular te dá unha referencia catastral a parcela. Non se parece nada na realidade, porque mellor non se sabe que é distinta, ou el sabe que é distinta, non se parece nada, nin a superficie, nin a documentación, en fin, hai un problema de depuración moi, moi serio que agora mismo tiñamos que facernos. Bueno, isto na lei nova dice, a min, ti me traes unha parcela, e a parcela ven como ten que ser. Ti vas a arrendar unha parcela, e ti me dices como é a parcela, tes dúas formas. Unha, identificas ti ben a parcela polos teus medios por facer un estudio, ou faocho eu e cobroche. Vale. Non se trata de que nos fagamos negocio con eso, trátase de que non podemos pasar o día perdendo, entre comillas, o tempo en regularizar situacións que tiñan que haber regularizadas de xeo. Vale. Outra novedad, que se establece unha superficie mínima para o Banco de Terras. Hasta ahora, unha persona quería meter unha finca de 50 metros cuadrados e non tiñamos maneira de decirlle que non. Bueno, a partir de agora, a superficie mínima vai ser determinada polo Consello de Dirección, polo Consello Rector de Gader. Non se admiten parcelas inferiores á superficie mínima, salvo que se oferten en lotes, en grupo. Vale, por exemplo, 5 parcelas. Vale, das cales unha ten que ser como mínimo do doble da superficie mínima. E o resto pode ser de calquer tamaño. A persona arrendataria está obrigada a arrendalas todas, vale? Porque moitas veces unha persona que ten unha herencia ou así, ten unha parcela boa e ten 4 malas. E o que non era moi lóxico era que arrendara boas, outras quedaran a monte. Bueno, o arrendatario ten que arrendalas todas. Cas outras, con mantelas limpias, a mí me chega. Pero ten que arrendalas todas. E despois, aplícase moito máis gravemente, o sea, moito máis seriamente o que son as limitacións á incorporación. Hasta ahora, había unhas limitacións na lei actual que, bueno, que eran daquela maneira, se cumplían daquela maneira porque eran casi a título informativo. Pero a nosa filosofía é, non se pode integrar, o Banco de Terras non é unha ONG e non é un vertedeiro, ningún sumidoiro, ningún sitio onde meter basura. Unha parcela abandonada metida no Banco de Terras segue a estar abandonada a gas que se arrende. E iso é cousa que a veces nin siquiera os sindicatos non lles entra a veces me ven a cabeza. Es decir, nós non podemos dedicarnos a limpiar as parcelas a xente que as ten abandonadas. O quen ten que limpiar unha parcela abandonada é o propietario, e se a arrenda, o arrendatario, pero non o Banco de Terras. Entonces, nós ahora limitemos a incorporación a aquelas parcelas que son arrendables por tamaño, por temas agronómicos pendientes, etcétera, etcétera, e ademais exiximos que a parcela non la dean limpa. Vale? Tamén establecemos unha serie de excepto en arrendamentos pactados e excepto nas figuras de recuperación, vale? Pero tamén establecemos unha serie de mecanismos porque en casos particulares que podan ser moi sangrantes e tal, que podemos limpiarnos, vale? A fixación e control de precios tamén hai unha novedad. Hasta agora os precios do Banco de Terras era unha especie de entelequia. Non se sabía por que había uns precios sí, outros non, non se sabía por que o precio dunha parroquia, dun labrado dunha parroquia era X e o da parroquia de lado 2X cando eran iguales. En fin, bueno, son circunstancias históricas. A lei compromete a crear uns precios que sean realmente realistas, non tanto que sean os precios do mercado, pero que sean precios coherentes, vale? Obriga a eso. Reforza moito o papel do organismo que se ocupa de eso, que é a Comisión Técnica de Precios e Valores, e ademais os prezos, a partir de ahora, os aproba o Consello Rector de Agader, e non o Consello da Xunta, que era, bueno, pues son unha cousa un pouco, en fin, a razón sabería, pero non os coñezo. Ben, dúas modificacións no tema de arrendamentos, dúas modificacións moi importantes. A primeira é que hasta ahora se aplicaba concurrencia competitiva dúas veces ao ano a todas as parcelas. Eu tiño unha parcela que metí no Banco de Terras en 2005 dúas veces no 5, dúas veces no 6, no 7, no 8, se sometía a concurrencia competitiva. Eso é un dislate. Eso é un dislate. Vale. Que facemos agora? As parcelas, cando entran, bueno, primeira, cando entran no Banco de Terras, vale, e as parcelas que se renova un arrendamento, que se volve a poñer en arrendamento, que é novo, durante un período de tempo de 15 días, son sometidas a concurrencia. Vale? Entón, eso significa que pode haber varias personas que soliciten a parcela, tal, e se mira a ver cal ten máis dereito, ou que ten, paga máis prezo, ou que ten a explotación máis perto. Vale. Acabado eso, pasamos a unha situación no que esas parcelas non volven nunca a ser sometidas a concurrencia competitiva mentras non sean arrendadas, e a primeira persona que este interesada nesa parcela, solicita a parcela en calquera momento do ano, e si pode, ten dereito, porque si pide para o eucalipto unha parcela que para uso agrícola non se lle daría, pero si é conforme a norma, conforme ao precio, conforme a duración, etc., a parcela dáselle sin concurrencia e con rapidez. Eu cando entrei no Banco de Terras, vale, non é porque ahora fora eu, sino porque son as propias circunstancias da vida, plazo medio de resposta a unha petición de arrendamento superaba os 4 anos. Eso é algo que te decía a xente e que ti non tiñas palabras para decir, bueno, que o único que podía decir é tens razón, isto así non pode funcionar. Bueno, todo o meu equipo fixo un esforzo brutal, ahora mismo estamos nun ano, pero que o que quero é que sea 3 meses. E nada máis pode ser se non estamos continuamente sometendo a concurrencia competitiva as cousas. Isto produce moitas peleas co meu equipo, porque non teñen nada claro, pero aí fixen valer os meus galones de Santas Pascuas. Outra cuestión e outra novedade, e non vos conto nada máis porque xa está pasando moito tempo, é o tema de que a xente cando pague o arrendamento que se paga por adiantado, o primeiro ano paga un ano de fianza. Non de fianza, paga 2 anos e o último ano non paga. Por qué? Porque si polo que sea non paga, nós sempre nos facemos cargo de cando un arrendatario non paga, pagámolo nós. Pero desta maneira xa o pagamos nós con ese ano. E xa recurrimos á reclamación. Outra novedad que ten a lei é que a reclamación faise a través con un decreto público, todas estas cousas que saben os jurídicos que eu non sei. Total, que quen vai reclamar é a Triga. Ella vai ir contra a conta corriente, co cual nos vamos a evitar moito fino, digamos. O tema de alleamentos por utilidade pública, etc., está como estaba e non me quero deter aquí, máis que se tedes alguna pregunta. E por último, falar un poquinho das permutas. As permutas, as permutas agrarias estaban recollidas na Metaga, pasan aquí ahora, non sei se continúan na Metaga, non sei, pero ahora queremos unha cousa que son as permutas de especial interese agrario. Que son as permutas, digamos, agrarias de sempre, pero en determinados casos, como por exemplo, no caso de enclavados, no caso de permutas de explotacións que sean de agricultura ecolóxica, en caso de que sean de figuras de orixen, etc., o que outorgamos, digamos, unha mediación e un sistema de permutas con axuda pública moito máis forte. E as permutas, simplemente para simplificar un pouco a explotación, poden ser de 2 tipos. Permutas sin modificación de extremas, sin modificación de lindes en castellano, que permutas unha finca, unha parcela por outra parcela, que non van a ser iguales, pero si hai unha diferencia, pode ser hasta do 50% de unha con respecto da outra, podes facer a permuta e compensar economicamente, pero non compensas nada se a diferencia é de 12%, enténdese que é parcela a parcela, vale? Isto é unha modificación que pode ser moi útil de cara ao día a día das permutas. E despois introducimos, xa estaba na metaga, as permutas con modificación de extremas, que significa que eu podo ter 3-4 parcelas, e outra persona pode ter 2 parcelas que están no medio das miñas, e eu podo facer unha especie de regularización, collo todas as parcelas da primeira persona, as coloco nun lado, e as da segunda persona as coloco noutro. Como se fixéramos un traballeño pequeniño de reestructuración ou de concentración parcelaria, pero con 5 ou 6 parcelas. Ou 50 ou 60, podría ser, isto non está limitado. Pero iso é sumamente sencillo, vale? Sumamente sencillo e pode, digamos, axudar en algúns casos a reestructurar terra sin meternos en berenjenales tipo concentración. Acabo xa, porque supoño que estaré deseando comer, ainda nos queda Jacobo. Non sei se me pasei do tempo, Inés, pasei moito do tempo. Vale.